Жеңишманов, сиз жакшы билесиз да, мисалы совет мезгилинде айылда иштеген дыйкан менен чабандын айлыгы чындыгында аз болчу, 70 сом. Ошол эле учурда шаарда башка жумуштарда иштегендерге 100 сомдон өйдө болчу да, ошол мезгилде эле кандайдыр бир деңгээлде ошол айлык акка карап пенсияга чыгып, анан аз айлык акы менен иштегендер аз эле акча менен чыгып, көп айлык акы менен иштегендер көп пенсия менен акча менен пенсияга чыгышчу. Азыр деле ошол система калып калып аткан жокпу мына бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө андай эмес. Мен мисалы үчүн айыл жеринде иштегендердин баарынын айлыгы аз болчу дегенге макул эмесмин. Анткени бизде жакшы көрсөткүчтөр менен чыккан совхоздордо иштегендер бар. Мисалы үчүн Ноокат районунда Россия колхозуна иштегендердин айлыктары көп эле учурда жогору болуп эсептелет. Ошондой эле чабан болуп иштегендердин алардын дагы жылдык айлык маяналарды жакшы эле болгон. Бир айта кетүүчү нерсе, бизде буга чейинки мыйзамдарда айлык акын алган учурда баягы немеси укуктары кичине тартылып калган да.
Мисалы менин ата энем деле ошол эле айылда кетмен чаап дыйкан болуп иштешкен. Биздин кошуналар ошол, мен билем да, 70 сом 70 сом.
Түшүнүп атам, азыр баардык
рубль мезгилинде.
Жок, түшүнүктүү. Бирок мындай да, бизде мурунку мыйзамдарда мындай болчу, акыркы бир жылдын айлык акысы менен чыккыла деген чек коюлуп калган, же болбосо акыркы 15 жылдын ичинен эле алып келсеңер болот деп.
Азыр кандай?
Азыркы учурда каалаган 60 айдын айлык акысын алып келе берсе болот. Биз мисалы үчүн пенсияга документ топтогон учурда баардыгына түшүндүрмө берип атабыз. Эгер 30 жыл эмгек стажы болсо, 30 жыл үчүн алып келсе, биз ошонун ичинен эң көп айлык акы алган учурун алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз.
Рахмат. Бизде угарманыбыз турат, саламатсызбы? Биз сизди
күтүп
атабыз. Аты жөнүңүздү айтып, сөзүңүздү.
Мен Бишкектен Сагын. Мынау Жеңиш мырза биринчи радио боюнча выступать этип, жана пенсия боюнчачы, анан өзүнүн телефонун берди эле. Анан ошого звонить этсе деле вообще ошо телефон албайт, баягы телефон менен чыга албай калып айла жок. Ошо телефонго чалсак, чалган телефон вообще албайт. Жана экинчи суроо бооруки, пенсионерлер деп баардык эле элдин баарын пенсионерлер дейсиңер. Мисалы үчүн мен органда иштеп пенсияга чыкам, биз пенсионерлердин баарыныкы көбөйүп атса, а биздики эмне көбөйбөйт?
Сиз милицияда иштедиңиз беле?
Мен 30 жыл ошо милицияда иштеп пенсияга чыккам, болгону 5,5 000 алам. Званием полковник, анан элге айтсам элге уяласың айткандан дагы.
Рахмат сизге байланышканыңызга. Жеңиш мырза, жооп берип койсоңуз.
Биринчиден айтып коеюн, мен телефонумду бергем, телефон азыр деле айтып коеюн баардык угармандарга, 54 33 16 деген бизде ишенин телефону бар, же болбосо 57 66 61 телефону менен кайсы учурда болбосун жумуш учурунда звонить этсеңер, биз телефонуңду байланыштабыз. Башка угармандар деле муну жакшы билишет. Азыркы күндө көп суроолор келет, биз телефон аркылуу дагы, кат түсүндө дагы жоопторду беребиз. Экинчи айта кетүүчү нерсе, жанакы күч структурасындагы пенсия менен камсыздандыруу маселеси социалдык фонддун кароосуна кирбейт. Бул ар бир министрликтин өзүнүн алдында пенсиялык бөлүмдөрү бар. Булар башка мыйзам менен аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо деген мыйзам бар, ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык иш жүргүзүлөт. Анан көбөйтүү жагы бул республикалык бюджеттен каралган акчадан төлөнүп аткандан кийин ошол жактан чечим кабыл алмайынча биз аларга эмне кылбайбыз. Төлөө жагын бизге беришкен. Эгер көбөйтүү жагы республикалык бюджеттен болгондон кийин каражатты которуп бергенден кийин биз төлөп беребиз.
Рахмат. Биздин Прагадагы кесиптештен суроо бар. Төрөкул, сизди угуп жатабыз.
Рахмат Замира. Мен конокторго мындай кыскача эле бир суроо менен кайрылайын деп аттым эле. Азыр көбүрөөк пенсиянын учурдагы абалы тууралуу сөз болуп атат, бирок мисалы алдыдагы 20 жылда, балким 30 жылда болушу мүмкүн болгон бир проблема жаралышы мүмкүн да. Анткени азыр көптөгөн жаштар көбүрөөк жумуш издеп чет мамлекеттерге кетип атышат. Алар келгенде, пенсия курагында келип калганда кандай болот алардын абалы? Ошол боюнча пенсия реформасы кандай жүрүшү керек деп ойлойсуздар?
Рахмат бул суроого. Азамат мырза жооп берейин деп атат. Азамат,
мен өз оюмду айтып кетейин. Менин оюмча бул жерде деген бул маселени бөлүш керек да. Бул жерде социалдык жардам деген маселени бөлүш керек, жана өзүн өзү камсыздоо пенсия маселесин бөлүш керек да. Мисалы Грузияда бүгүнкү күндө мындай система орношуп калган да. Ал жерде социалдык фонд деген жок, ал жерде бүт мамлекеттик каражаттар бюджетте топтолгон да, бир жерде топтолгон да. Бул биринчиден дисциплинаны берет, экинчиден мындай көзөмөлдөө көйгөйгө да көбүрөөк эме берет да мүмкүнчүлүк. Анан ошол жерден түзмө-түз ушундай акчасы жетпей жаткан кедей кембагалдарга атайын критерий аркылуу ошо түзмө-түз жардам жөнөтүлөт да. Ал эми пенсия жагы болсо, мисалы азыркы иштеп жаткан адамдар өздөрүн өздөрү бүгүнкү күндөн баштап камсыздай башташ керек да. Бул жерде мамлекет кандайдыр бир мындай баарына бирдей бир проценттик атайын же болбосо мажбур бир процентти коюш керек. Бирок деген алар адамдар өздөрү тандаш керек каякка, же мамлекеттик фондко болобу же частный фондко болобу, ошол жака бергенге мүмкүнчүлүк алыш керек да. Мисалы Казакстанда бүгүн абдан жакшы система орношкондо, ал жерде мисалы 98 жылга чейин чыккандар өзүнчө бир фонд аркылуу алышат. Эми ал жерде албетте алардын каражаттары да көп, аяка көбүрөөк акча төгө алышат. Ал эми 98 жылдан кийинки чыккандардын баары алар өздөрүн өздөрү камсыздап ошол фонд жанагы жеке фонддордон болобу же мамлекеттик фонддордон болобу ошол жерден алышат. Биз тез өтпөсөк бул системага, бара бара бул жерде бизде чын эле көп эле адамдар өздөрү ойлобой бүгүнкү күндө, анан кийин бизге ошонун баары абдан чоң бир жүк болуп калат да.
Жеңиш мырза, бир мүнөт бизге угарманыбыз чыгып калды. Кыскача айтсаңыз, убактыбыз өтө чукулдап калды. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп жатабыз.
Мен бир эки суроом бар эле, аракет кылайын кыскача айтканга. Жанакы мисалы бир үй бүлөдө төрт адам болсо, төртөө тең иштебейт. Ал эми бир адам болсо пенсионер, өзүнүн иштеп тапкан пенсиясы 2900 сом айдачы. Анан кичинекей ымыркай төрөлгөндө ошол пенсияны ошол үй бүлөнүн мүчөлөрүнө бөлгөндө 370 сомдон ашып кетет экен. Значит, ашып кетсе, значит, бул семья состоятельный болуп аз камсыз болгонго кирбей калат экен дагы. Жок дегенде ошол балага 370 сом пенсия пособие бөлүнбөй калат экен. Ушул маселеси качан каралат? Вообще бул шылдыңгылгандыкка жатат. Экинчиси, эгерде азыр ички миграция деген көп болуп атат, пенсия багындагы ушул биздин апабыз мисалы пропискасы башка жерде, ал эми азыр оорусуна байланыштуу ушу 4-5 жылдан бери Бишкекте жашап турса, эч жерден социалдык жардам ала албайт экен. Көрсө ар жака түрткүнчү, бери жака түрткүнчү. Бул Кыргызстандын жараны болгондон кийин, ошончо жыл эмгеги сиңгенден кийин эмне үчүн ушул жашаган жеринен эле жардам ала албайт?
Рахмат.
Кечиресиз, бул маселенин баардыгы биздин социалдык фонддун карамагына келбейт. Сиз жанагы социалдык төлөмдөр боюнча социалдык өнүгүү министрлигине кайрылышыңыз керек. Сиздин берген бүт маселеңиздин баардыгы ошол тараптан чечиле турган маселе, ошондуктан азыр жооп бергенге мүмкүнчүлүк жок.
Урматтуу урман, бул сиз айтып жаткан маселе боюнча биз ошол социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлдөрү менен дагы буюрса тегерек үстөл өткөрөбүз. Мына ушундай талкуу, ошондо ушул суроолорду бергенге аракет кылабыз. Жеңиш мырза, жанагы маселе боюнча мен бир суроо берип кетейин. Бүгүнкү күндө Россияда болобу башка жакта иштеп жүргөндөрдүн деле ошол биз айтып аткан ИНН же болбосо ошол өзүнүн жанагы эсеби бар, ошого эч кандай ишкана ачпай туруп эле ошол өзүнүн ошол жакта иштеп тапкан акчасынан акча жөнөтүп салып турса болобу?
Болот. Сиз туура айтып кеттиңиз, бул биздин бир көйгөйлүү маселелердин бири. Эмгек мигранттары азыр четте көп жүрөт, ошондуктан булардын баягы укуктарын коргоо максатында биз Unistream банк аркылуу ушундай бир келишим түзүлгөн. 2011 жылдын жарым жылдыгынан бери иш жүрүп атат. Азыр эми бизде мигранттар менен жакынкы арада сыртка чыгып жолугушуу болсо, ошол жерден баардыгын түшүндүрүп айтып беребиз. Анан буклеттер да даярдалды, брошюралар, бул боюнча таратуу иштери да жакында жүргүзүлөт. Бул боюнча министрим менен келишим түзүлүп, акча которумдарын эч кандай жыйым албастан бесплатно которуп бергенге мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол учурда эле жеке эсептерине алар каалаган суммада акчаны которуп турууга мүмкүнчүлүк алып атат. Бул дагы кийинки учурда социалдык фонддун баягы фонддун өзүнүн базасын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. А кийинки учурда келечекте ошол жаш мигранттардын пенсиялык камсыздандыруу мүмкүнчүлүгүн түзөт да. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, азыркы күндө баягы республика боюнча пенсионерлердин немеси где-то 7% түзүп атат. Ал эми 2050 жылдары бул көрсөткүч 20%ге чыгат да. Ошондуктан азыркы күндө айтып кеткендей, жогоруда Серепчиз айтып кетти, ойлонуш керек. Бул 20% деген 1/5 бөлүгү пенсионерлер болуп калат. Ошону камсыздоо үчүн кандай акча каражаты керек? Көпчүлүк акча каражаты социалдык фонддун, пенсиялык фонддон төлөнүп аткандан кийин кийинкиде баягы камсыздандыруу принциптери иштеш керек деген сөз да. Анан ошондуктан азыр баардык жарандарды чакыра элем да, азыркы күндөн ушул келечектеги пенсияны ойлонуш керек. Эми моюнга алыш керек, баардыгы эле түптүз болуп иштеп кетпей атат. Акча төлөмдөрүн төлөгөндө түшүнбөстүктөр көп болуп атат. Бирөө төлөсө экинчиси төлөгөнгө аракет.
Жеңиш мырза, бүгүнкү күнү эң аз өлчөмдөгү пенсия жана эң көп өлчөмдөгү пенсия канча Кыргызстанда, кыска эле айтып койсоңуз?
Эми эгер толук эмгек стажы болсо, базалык бөлүгү кепилдикке алынган бөлүк төлөнөт 1500. Акыркы кайра эсептөөдөн кийин орточо пенсиянын өлчөмү республика боюнча 3796 сом түшөт. Биз эми келечекте мына май айында дагы көбөйтүүнү азыр пландаштырып атабыз. Ошол боюнча өкмөт президент тараптан тапшырма берилген, эсептөө иштери жүргүзүлөт.
Рахмат Жеңиш мырза, рахмат Азамат мырза, Марс мырза, сизге дагы чоң рахмат, бизге студияга келип убактыңыздарды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңиздерге.